құмырсқа. Бір бар екен, бір жоқ екен. Қадым өткен заманда өзі hamma narsaga qiziqadigan, ammo ancha yalqov bir kishi bo'lgan ekan. Xotini ming tavallo qilsa ham, dangasaligidan yozda yiqqan bug'doyini qishgacha tegirmonga olib borib, un qilib torttirmabdi. Qishning qahraton kunlarida uyida un tugab qolgach, xotinining qistovi bilan bug'doyni eshakka yuklab, tegirmonga borish uchun yo'lga chiqibdi. Bir soydan o'tishiga to'g'ri kelibdi. Qish vaqti emasmi? Suv muzlagan ekan. Eshakning orqa oyog'i muzga to'yib, yiqilib beli sinibdi. U kishi xafa bo'lib muzga qarab shunday debdi.
Ey muzaka, sen zo'r ekansan. Eshagimni yiqitib belini sindirding.
Shunda muz tilga kirib debdi.
Men hech zo'r emasman. Zo'r bo'lsam kun meni erita olarmidi?
Bu gapdan keyin haligi kishi
dunyoda o'zi kim zo'r ekan
deb o'ylanib qolibdi. Nima bo'lsa ham shu savolga javob topishga ahd qilibdi. Beli singan eshagi qolib kunga qarab ketibdi. U kundan so'rabdi.
Ey kun, sen kimdan zo'rsan?
Mendan zo'rlar ham bor. Men zo'r bo'lsam, bulutlar mening ko'zimni olarmidi?
Ey bulut, sen kimdan zo'rsan?
Men zo'r bo'lsam, yomg'irlar meni teshib-teshib o'tarmidi?
Yomg'ir! Ey yomg'ir! Sen kimdan zo'rsan?
Men zo'r bo'lsam, yerga singib ketarmidim?
Ey yer bobo! Sen zo'r ekansan.
Men zo'r bo'lsam, o'tlar teshib chiqarmidi?
Hoy! Maysa, o't! Sen kimdan zo'r?
Men zo'r bo'lsam, mollar yulib-yulib yutarmidi?
Hoy, jonivor, sen kimdan zo'r?
Men zo'r bo'lsam, bo'rilar yermidi?
Bu gaplardan haligi kishining zo'rni topish istagi yana ham battar ortibdi. Bo'rining huzuriga qidirib borib, undan ham so'rabdi.
Bo'ri voy! Hoy bo'ri! Sen kimdan zo'r?
Eh, og'ayni! Quloq sol! Bo'ridan ham zo'rlar bor. Men zo'r bo'lsam, merganlar meni otarmidi?
Kishi endi haqiqiy zo'rni topdim deb o'ylabdi. Merganning oldiga borib, unga ham o'sha savolini beribdi.
Hoy mergan aka, sen kimdan zo'rsan?
Eh, seni qarayu. Men zo'r bo'lsam, o'q soladigan xaltamni sichqon va kalamushlar qirqib tashlarmidi?
Sichqon voy! Voy sichqon voy! Sen kimdan zo'rsan?
Men zo'r bo'lsam, umursqalar qulog'imdan chimchilab, chimchilab chaqib olarmidi?
Haligi kishi qumursqaning ham oldiga kelibdi.
Qumursqa? Voy qumursqa. Sen kimdan zo'rsan?
Shunda qumursqa bor ovozi bilan javob beribdi.
Men hammadan zo'r. Otangni 600 botmon bug'doyini 6 tog'dan oshirib yeganman. Bachangni 100 botmon bug'doyini 7 tog'dan oshirib yeganman. Shuning uchun qornim katta, jigarim zo'r. Men zo'r, men zo'r, men zo'r.
Kishi nihoyat zo'rni topganiga ishongisi kelmabdi. Shu kichkina qumursqaning nimasi zo'r bo'lishi mumkin?
Ha. Chindan ham qorning katta. Ammo beling muncha ingichka.
Belimni ingichkaligi mehnatim zo'rligidan. Sen kimni zo'rligini bilmoqchimisan? Shuni bilki, bu olamda kim mehnatdan qochmasa, qiyinchiliklarni menday sabr toqat bilan yenga olsa, tinim bilmay ishlasa, o'sha zo'r! Mehnatim zo'r! Davlatim zo'r! Men zo'r! Men zo'r! Men zo'r!
Shunday qilib haligi yalqov kishi qumursqaning qilgan mehnatidan saboq olibdi. Vaqtida mehnat qilgan odam qilgan mehnatining rohatini ko'rishini ham tushunib yetibdi. Shundan keyin har qanday ishni paysalga solmay o'z vaqtida bajaradigan bo'libdi. Tez orada boyib bolalari bilan rohatu farog'atda yashay boshlabdi. Aziz bolajonlar, sizlar ham hech qumursqa chumolilarni kuzatganmisiz? O'zi mitti bo'lsa ham, o'zidan katta donni ko'tarib, olislardan tashib keladigan bu jonzotlarning mehnatkashligi tartib intizomini hamma biladi. Siz ham aslo dangasa bo'lmang. Kattalar aytgan ishlarni o'z vazifangizni vaqtida bajarishga odatlaning. Aslo mehnatdan, tartib intizomdan qochmang. Ana shunda sizlar ham qilgan orzu maqsadingizga albatta erishasiz.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.